Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan yanvarın birindən Rusiyaya qaz ixrac etməyə başlayıb. Bu ildən Azərbaycanda xam neftin toptan satış qiyməti qalxıb. İran bəyan edib ki, əgər qərb ölkələri ona nüvə yanacağı verməsə, bu işi özü görməli olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycan yanvarın birindən Rusiyaya qaz ixrac etməyə başlayıb. İlkin mərhələdə il ərzində 500 milyon kubmetr qaz nəqd ediləcək, sonraki illər ərzində isə bu 1 milyard kubmetrə çatdırılacaq. Qaz 2007-ci ildən bağlanan Mazdok qaz məmmət kəməri ilə nəql olunacaq. Tərəflər arasında belə bir müqavilə 2009-cu il oktyabrın 14-də imzalanıb. Bu ildən Azərbaycanda xam neftin toptan satış qiyməti nəql tarifi də daxil olmaqla 2 manat 20 qəpiyə artıb. Tarif şurasının qərarı ilə 1 ton xam neftin toptan satış qiyməti 53 manat 60 qəpik, 1 tonun nəqli tarifi isə 2 manat 60 qəpik səviyyəsində müəyyənləşdirilib. İndiyədək xam neftin toptan satış qiymətinə nəql tarifi də daxil idi və ümumi qiymət 54 manat idi. İndi tarif şurası yeni qanunvericiliyə uyğun olaraq xam neftin toptan satış qiyməti ilə nəqli tarifini bir-birindən ayırıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası bayram günlərində də işləyib, şikayətləri araşdırıb. MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev Azadlıq Radiosunda bildirib. MSK Dairə Seçki Komissiyaları və şikayətlə bağlı araşdırmaya cəlb olunan məntəqələr də işləyib, müxtəlif bölgələrdən səs vermə günü ilə bağlı xeyli müraciət var deyə Azər Sariyev bildirib. Bələdiyyə seçkilərinə müdaxilə etdiyi bildirilən Naftalan rayon icra hakimiyyəti başçısı ilə bağlı məsələyə gəldikdə isə Azər Sariyev deyib ki, hələlik bu məsələ MSK-nın müzakirəsində çıxarılmayıb. MSK-nın yeni hüquqşünasları və bu barədə ekspert qruplarının üzvləri və MSK-nın yeni hüquqşünas əməkdaşları araşdırmanı başa çatdırdıqdan sonra qərar veriləcək və artıq arayış hazırlanıb və bu günlərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına iclasına təqdim olunmalıdır. MSK sədri Məzahir Pənahov dekabrın 28-də bildirib ki, Naftalan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Musa Musayevin seçki prosesinə müdaxiləsi təsdiqini tapıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını çəkmiş Danimarkalı rəssam Kurt Westergaard-a hücum edilib. Əslən, Somalidən olan 28 yaşlı bir nəfər rəssamın Arhus şəhərindəki evinə soxularaq ona baltayla hücum edib. Hadisə yerinə gələn polislər atəş açaraq onu yaralayıb və zərərsizləşdiriblər. Danimarkanın təhlükəsizlik xidməti hücum edənin Somalidə fəaliyyət göstərən Al-Şabab adlı terrorçu təşkilat və Əl-Qaidanın Cənubi Afrikadakı liderləri ilə yaxın əlaqəsi olduğunu deyir. Kurt Westergaard-a 2008-ci ildə də hücum olunmuşdu. Vaxtı ilə rəssamın çəkdiyi karikaturlar müsəlman dünyasında ciddi etirazlara səbəb olmuşdu. İran bəyan edib ki, əgər qərb ölkələri onu zənginləşdirilməmiş uranla təmin eləməsələr, bu işi özü görəcək. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Muttaqi dövlət televiziyasının müsahibəsində deyib ki, qərb bir ay ərzində Tehrana nüvə yanacağı satmaq və ya bu yanacağın İranın öz ehtiyatlarının bir qismi ilə dəyişdirilməsi təklifinə cavab verməlidir. Tehran bundan əvvəl öz ehtiyatlarının böyük bir hissəsinin mübadilə edilməsi ilə bağlı təklifi rədd edib. Qərb hesab edir ki, İran gizlicə nüvə silahı üzərində işləyir, amma Tehran və proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. ABŞ təyyarəsini partlatmağa cəhd göstərən adam Əl-Qaidə tərəfindən Yəməndə hazırlanıb. Bunu ABŞ prezidenti Barack Obama deyib. Obama illik çıxışında qeyd edib ki, 23 yaşlı Nigeriyalı Ömər Fərrux Abdulmütəllib Əl-Qaidəyə Ərəb yarımadasında qoşulub və Birləşmiş Ştatlara olsan təyyarəni partlatmaq üçün xüsusi tapşırıq alıb. Ömər Fərrux Abdulmütəllib dekabrın 25-də Amsterdamdan Detroit'a uçan sərnişin təyyarəsini partlatmağa cəhd göstərsə də, sərnişinlər tərəfindən zərərsizləşdirilərək həbs olunub, ona qarşı ittiham irəli sürülüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Harcı salırdılar, uşaqlar ocağı saxlayırdılar, işi dayandırırdılar. Ha, ondan sonra gördülər ki, iş yanıb, gəlirdilər, cəmatı pulunu verirdilər, cəmatı ətən işə başlayırdı.
Hələ hədəliyirlər ki, ev sənimdir, ev sənə heç də düşmür buradan, sən gəlin, sən heç də düşmürsən.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. ...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir, ət işarəsi... azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. DHT Metal Ərtmə Zavodunun 200 işçisi niyə işdən kənarlaşdırılıb? Əməkdaşımız Durna Səfərli ilə söhbət edən fəhlələr deyir ki, onlar dekabrın 10-undan işə çıxmırlar, deyiblər ki, zavod bağlanır. Zavoda baş çəkən müxbirimiz isə rəhbərlikdən öyrənib ki, zavod bağlanmır, genişləndirilir. Ona görə qeyri-müəyyən müddətə bəzi işçilər məzuniyyətə çıxarılıb. Məsələ ondadır ki, işçilərin noyabr və dekabr aylarının maaşları verilməyib. Niyə? İşçilər öz haqlarını necə tələb edə bilər? Hadisələri ətraflı Durna Səfərlinin reportajından öyrənəcəksiniz.
DHT Metal Əritmə müəssisəsinin 200-ə yaxın işçisinin Azadlıq Radiosuna müraciətinə görə dekabrın 10-undan işdən çıxarılıblar. Müəssisənin metallum şöbəsində işləyən Elşad Rəhmanov deyir ki, axşam növbəsindən çıxanda qapıdakı gözətçi onlara deyib ki, zavod bağlanır, sabah işə gəlməyin. Əvvəlcədən nə şifahi, nə də yazılı xəbərdarlıq isə edilməyib.
O pulumuz barəsində, bizdən işdən saxladığına görə, qabaqdan əmək haqqının barəsində heç bir məlumat yoxdur. Kimdən də soruşulub, dəbi bir söz deyən olmur.
Zavodun bağlandığı xəbərini ağızdan ağıza ötürən və eşidən fəhlələr deyir ki, aldıqları sonuncu maaş oktyabrındır. Onu da dekabrın 10-unda zavodun bağlanma xəbərini eşidəndə ala biliblər. Ocaqçı Natiq Tahirovun dediyinə görə bu zavodda maaş gecikdirilməsi adi hala çevrilmişdi. Deyir ki, tələb etməsən bəlkə işçinin zəhmət haqqını ödəmək yada da düşməzdi.
Tələb eləməmiş vermir.
Tələb eləyirdik, sonra verir.
Onu da ki, harcı salırdılar, uşaqlar ocağı saxlayırdılar, işi dayandırırdılar. Ha, ondan sonra gördülər ki, iş yanıb, gəlirdilər, cəmatı pulunu verirdilər, cəmatı ətən işə başlayırdı.
Biz bir dənə onu istəyirik ki, noyabrın, dekabrın öz maaşımızı alın və salam. Ondan sonra istəyir təmiz bağlasın, istəyir atsın, əsas puldur.
Fəhlə Natiq Tahirovun dediyi kimi, 300 işçinin ailəsinin taleyini həll edən DHT şirkətinin idarə işlərinin müdiri Elşən Mansurovla zavodun qapısının qarşısında yarım saat gözlədikdən sonra rastlaşdıq. İşçilərlə müdirin arasındakı söhbətin nöqtə vergülünə də toxunmadan təqdim edirik.
Ayıb olsun siz, çay yiyiniz yerlə.
Bir dənə söz soruşmasın.
Heç nə demək.
Bir dənə söz soruşmasın.
Ayıb olsun. Görüm ki, ben
de bu işdən çıxandı, bu mənim bu faizdən dilə bu orta əmək haqqı.
İşdən Zeyhanə müvəqqəti saxlanıb, stokovka gedir. Tələ yeni zavod ki, Azərbaycan ana uğurunun zavodu.
Amma birlə belə görməyəcəksən.
Neynəmişik ki,
mənim? Heç eləməm, zaman...
10 gün gözdür. Hamı sonra telefon gel, sen çağır mı sen onu? Hasıl mı?
Yok, ben çağır mı dedim.
Çünkü iz yeri koydum.
Ne
değildi, ben gittim.
Ne değil, kime değildi, böyle ne değildi.
Bana ağır bu.
Sesinin yazılmasına icazə verməyən Elşan Mansurov deyir ki, işçilər zavoddan çıxarılmayıb. Onun dediyinə görə böyük bir zavod tikilir. Zavodun bir hissəsindən o bir hissəsinin birləşdirilməsi üçün müəyyən bir vaxt tələb olunur. Maaşların verilməməsi ilə bağlı isə Elşan Mansurov deyir ki, belə bir problem yoxdur. O deyir ki, zavodun qaydalarına görə hər ayın maaşı bir ay gec verilir. Maaş verilən gün isə ayın 25-idir. Dekabrın 25-i də gəldi. Əlaqə saxladığımız işçilər bildirdilər ki, hələ maaş gəlməyib. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, DHT-nin fəhlələrinin üzləşdikləri Azərbaycana xarakterik problemlərdir. Hüquqşünasın dediyinə görə maaşların verilməsi əmək məcəlləsinə görə ayın sonundan gec olmamaq şərti ilə verilməlidir. DHT şirkətində gələn dəyişikliklər nəticəsində işçilərlə münasibət necə həll olunmalıdır?
Məsələdə yenilik tətbiq olunsa bu məqsədlə bir xeyir müddət dayanacaqsa və bu iqtisadi böhranla bağlıdırsa onda o sənədləşdirməlidirlər, bunları ödənişsiz məzuniyyətə göndərməlidirlər. Amma ödənişsiz məzuniyyətə göndərilsə, nə borcları var, məzuniyyətlə bağlı, əmək haqqı ilə bağlı hamısını ödəməlidirlər.
DHT şirkətinin işçilərindən əmək müqaviləniz varmı deyə soruşanda, ocaqçı Emin Əliyev o nə olan şeydir deyə cavab verdi. Elşad Rəhmanov da bildirdi ki, onların yalnız əmək kitabçası var, müqavilə filan imzalanmayıblar. Sahib Məmmədov deyir ki, qanunvericiliyə görə müqaviləsiz hər işçi üçün müəssisəni 20 min manat cərimə gözləyir. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin baş əmək müfəttişi Telman Quliyev deyir ki, DHT şirkətində sonuncu yoxlama 2008-ci ilin oktyabrın 20-si-22-sində aparılıb. Araşdırma nəticəsində əmək müqavilələrinin tərtibatı və əmək müqavilələrinə xitam verilərkən əmrin məzmununun rəsmiləşdirilməməsi ilə bağlı pozuntular aşkarlanıb. Müfəttişin sözlərinə görə işçilərin müraciətlərinə əsasən DHT-də yenidən araşdırma başlanılıb.
Araşdırma zamanı məlum olmuşdur ki, DHT Metal Bircə müəssisəsində yeni 50 tonluq ARK adlı ocağın tikintisi ilə əlaqədar yenidən qurma və tikinti bərpa işləri aparılır. Həmin sahədə işləyən işçilər müvəqqəti olaraq 10 dekabr 2009-cu il tarixli 54K nömrəli əmrlə Əmək Məcəlləsinin 146-cı maddəsinə istinad edilərək onların tarif vəzifə maaşlarının 3-də 2 hissəsi ödənilmə şərti ilə 2 ay müddətinə ödənişli məzuniyyətə buraxılmışlar.
Bütün bunlar Dövlət Əmək Müfəttişliyinə DHT-nin rəsmi cavabı idi. Azadlıq Radiosunun təqdim etdiyi pozuntu faktları ilə tanış olan müfəttiş əmək müqaviləsinin olmaması ilə bağlı işçilərin dediklərini təkzib etdi. O dedi ki, müqavilə mövcuddur. Bir surəti şirkətdə, bir surəti müfəttişlikdə. Bəs işçilərin maaşlarının verilməməsi ilə bağlı müfəttişliyin araşdırması nə üzə çıxarıb?
Müqavilələrində onlarda nəzərdə tutulmuşdur ki, hər hansı bir ayın əmək haqqının əmək haqqısı növbəti ayın 10-una qədər ödənilir. Noyabr ayının əmək haqqısı ödənilməmişdir. Noyabr ayın əmək qısımında biz işçilərin əmək qısımının ödənilməsinə qədər yanvar ayının 10-una qədər ödənilməsinə zəmanət veriblər.
DHT fəhlələri və rəhbərliyinin təqdim etdiyimiz mübahisəsindən sonra işçilər şübhə edirlər ki, onları yenidən işə qaytaracaqlar. Əmək müfəttişliyinin rəsmisi isə belə halın olmayacağını söz verdi. Olsa, dövlət əmək müfəttişliyi həll edəcək.
Əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajını dinlədiniz. Növbədə daha bir şikayətimiz var. Ailə münaqişəsi barədə də vəkil Azər Nağıyevlə birgə bu şikayəti müzakirə edəcək. Bizdən ayrılmayın.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elindansın ben. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunun Qaynar Xətt verilişindəyik. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Verilişimizdə vəkil Azər Nağıyevdə iştirak eləyir. O şikayətlərə hüquqi rəy verir. Bir şikayətimiz də Bakıdandır. Bakı sakini Zərifə Məmmədova 25 ildir gəlin köçdüyü evdən çıxarılmaq hədəsi ilə üzləşib. Bilgəkdə yaşayan, yerli xəstəxanada tibb bacısı işləyən Zərifə xanımın bir oğlu, bir qızı var. 25 ildə ərinin atası evində yaşayır, ora qeydiyyata da düşüb. Bunları danışan Zərifə Məmmədova deyir ki, qaynanası baldızı ona göz verib işıq vermir. Evin bir otağına yığışıb, amma otaqdan həyata açılan ayrıca girişi də bağlayıblar, suyunu kəsiblər. Məqsəd onu evdən çıxarmaqda. Zərifə Məmmədovanın şikayətini onun öz dilindən eşidək.
Kızım ailəlidir, köçüb, oğlum ancaq mənə bir yerdə olur. Deməli, 25 ildə mən həmin bu ev içində yaşamışam, 25 il propiskam da var uşaqların da özümündə. İndi elə bir ki, bir il bundan əvvəl, yəni onsuz da qaynarım aramda həmiş problem olurdu. Bir il bundan əvvəl, deməli, yoldaşım həc ziyarətində gedən vaxt idi. Mən oturduğum otaqdan, qaynar mənə hədələyirdi. Mənə deyir ki, çıx bu evdən, çıx bu evdən. Mənə bax, mənə baldızımla bir yerdə hədələyirlər məni ki, deməli, qaynanaya baxmırsan, mənim də üstümə dayı, nə bilim, cürbücür böhtanlar, nə bilim, cadugəram, mən nə bilim, nəyəm. Dayı mənə atırdılar, sizin bir günüm güzərarım yoxdur. Ev eşi tikməmsən burada, da belində daş daşımamsan, nə bilim, səmət daşımamsan əlində, belə-belə bahanələrlə məni evdə. Necə deyim, hələ hədəri ilə ki, ev sənindir, ev sənə heç də düşmür buradan, sən gəlin, sən heç də düşmür sənə. Boşum, yoldaşım həc ziyarətinə gedəndə, deməli, mənim şeylərimi hamısını yığdılar bir otağa. Həmin otaqda ki, deməli, əvvəlcə yaşadığım otaqda mənim həyat xodum vardı, orada hamamdan, özür istəyirəm, tuvalettan istifadə edirdim. Həmin daşdan hördülər həmin yeri. Mənim həyətə çıxışıb olmasın. Beşdən də sonra yığdılar tamam içəri otağa, bir otağa. Deməli, bir otağa ki, oradan da mənim xodum kiçik bir hissidir belə. Burada da promoy küçəyə çıxır. Mənim orada mənim nə hamamım, nə gələndirəm, üzr istəyirəm, tualetim, suyum yoxdur, şirin suyum yoxdur, işlətməyə bir qap suyum yoxdur. Bax, belə bir şəraitdə həmin yerə mənim beşlərimi yığdılar. Buradan da mənim ancaq küçüyə xodum var. Mən də məcbur oldum, həmin yerdə necə yaşayayım, gələndirəm, heç bir kommunal xidməti olmayan bir yerə yığıldı şeylər. Oşun, mən məcbur oldum, oradan çıxdım. Çıxıb hara getdim? İşlədiyim xəstəxanada işlədim. Orada palataların birində yerləşdim özüm üçün. Oğlumla bir yerdə. Deməli, oğlum səhər işə gedir, axşam mənim yanıma gəlir qalırdı. Mən özüm də o palataların birində qalırdım. Qalırdım ki, indiyə qədər mən oradayam.
Bəs yoldaşınız qaydandan sonra münasibəti necə oldu məsələ?
Yoldaşım qaydandan sonra, yoldaşım belə bir tərəf adamdır ki, nə onun tərəfini tutur, nə mənim tərəfini, demirəm ki, mənim tərəfini tutub onu atanlar atmamalıdır, o heç. Amma hardasa mənim də bir müdafiə olmalıdır.
25 ildə siz bir yerdə yaşayırsınız.
Bəli, bir yerdə yaşayırsınız. 25 ildə mənim yoldaşım nə qədər işsiz olub, özüm işləmişəm, uşaqları özüm böyütmüşəm, hələ öz sənətimlə əlində mesistriyəm. Sonra uşaqlarımı oxutdurmuşam. Orta savad vermişəm hər ikisinin, əllərində diplomlar var. Sonra oğlumu işlə təmin olunub, indi hal-hazırda bu dəqiqə 2 aydır işdən çıxıb, 2 aydır işsizdə oldum. Belə necə deyim, hamısını özüm eləmişəm, hamısını tək əllə eləmişəm özüm. Amma gələn dözmüşəm, işini deməmişəm ki, evdə ailədir problem.
Sizin evdən çıxarılmağınıza nə deyir, öz orada mı yaşayır?
Evin özü elə bil ki, otaqların birində qalır, amma o da elə bir tərəf adam kimi. Mənə həyətdən su verməyiblər. Su quyunun ağzını raşot qalıb küfl vurub ora ki su vermir. Sonra qazla verməyib, suyla işığı kəsir ki işıq vermir otaqların içinə. Mən şotçikdən, elə bir yuxarı şotçikdən elə bir ki o bir dənə otağa bu bir il müddətində özüm üçün kabellə işıq çəkmişəm küçədən. Sonra əmigildən, yoldaşımın əmsigildən. Onlardan mən plastik turbalarla o boyda yerdən böyük bir məsafə, bilgiyə bə həyətlər iri-iri olur, belə xırda həyətlərdir. Küçə ilə mən orada su çəkmişəm, su çəni almışam, qoymuşam.
İndi siz o evə gedib gələ bilirsiniz?
Gedib gəlirəm, amma mən orada tam sərbəst gedib gələ bilmirəm. Niyə? Çünki mənə oyunlar uşaq gəldi ki, işığı kesib.
İndi siz boşanmaq istəyirsiniz, yoxsa nə istəyirsiniz?
Mən heç özüm də bilmirəm hansı çıxış yolu tapım ki, mən heç olmazsa otağıma gidib sərbəst gedim çıxa bilim. Mən oğlum evlənmək istəyir, böyük uşaqdır, 25 yaşı var. İşığı deyir, get özüm qanunlaşdır. Qanunla mən işığı da çəkə bilmirəm. Niyə? Çünki qaz idarəsinə getdim mən icazə almaq ki, çəkmək istəyirəm. Dedi ki, sənin yoldaşının adında qaz var. Bu qaz şoçki yoldaşımın adındadır. Sən nə gəl bizdən tələb eləyirsən?
Biz qarşı tərəfində fikrini soruşduq ki, niyə Zərifə xanımla onların arasında problem yaranıb. Məmmədovanın baldızı Elmira Mirzəyeva gəlinlərini qaynanasına, ərinə qulluq göstərməməkdə günahlandırdı. Onu da mövqeyini eşidək.
O, nə qaynana sayır, nə baldız sayır, nə uşaqlarına baxır, nə evdə yoldaşına baxır. Biz danışmamışıq, danışmamışıq. İndi anam qocalıb, oğluna baxa bilmir. Olub belə, oğul da deyir ki, mama, sən almışsan onu, necə almışsan, onu da ki, burdan rədd elə. Yəni, ona görə onun şikayət, biz gəlik şikayət eləyib. Qeynanaya 20 ildə bir stakan çay da verməyib. İndi qeynana da ucu düşüb, baxanı yox. Ona sərfəlidir, deyir ona ki, haçan öləcəksən, hamı məhəllədə ölüb, bir dən sən qalmışsan. Onu kim götürər? Heç bir ana istəyər ki, oğlun evi yıxılsın.
Siz onun o yaşadığı ki, bir ev var, onun qabağını kəsib siz suyunuz, belə problemlər olubmu?
Yəni, suyunu kesmişik
suyunu? Suyunu kəsib siz, ondan sonra yəni, ona ayrılmış otaqdan çölə çıxmaq üçün olan yerə nəsə əşyə qoymuşsunuz?
Yeri də var çıxmağa, yeri də var girməyə. Deyir, mən bura gəlin gəlmişəm, bir də ev eşik mənimdir. Bura gəlin gəlmişəm, ondan başqa-başqa oğlu da var. Qızı da var, oğlu da var, hələ şey olar. Necə yəni, sən kimsən?
Yəni, mülk davasıdır da, mülk üstün.
Mülkdür, mülkdür. Bə, dava deyir, bu özünü aparmadığına görə. Ona bir otaq vermiş, özü bir otaq anam deyir, mən ona verməmişəm. Mən vermişəm oğluma. Oğlum küçədə qalmasın.
Emre xam, qardaşın sarda işləyib.
Qardaşım 5 ildə evdə oturub, deyir buna ki, bilirsən nə var. İşte, indi mən işi düzəlmişəm. Azdan çoxdan, necə deyərlər ki, siqaret pulsu var da. Mənim atam da neçə illər zamqlavrat işləyib. Neçə illər yox, 40-45 il. 45 il həmən o xəstəxanada zamqlavrat işləyib. Onu da biz düzəlmişik. Ömür bila işləyib ki, bu da oxuyubsa, dedik, qoy işləsin, biz hamımız işləmişik, hamımız oxumuş ailə, hamımız ziyalı ailədənik. Bu, başa düşmədi onu. İndi başa düşmədi, rast belədirsə belədir. Mən də vermişəm suda.
İndi suda məhkəmədən nə qaldırmışsınız, hansı iddianı qaldırmışsınız? Evdən çıxarılmasını?
Biz nə?
Biz tərəfləri dinlədik, yəni deyilənlərdən hiss olunur ki, bir ailə münaqişəsi yaranır. Son vaxtlarda Azərbaycanda baş verən yəni, bir çox ailə faciələrinin kökündə də vaxtında həll edilməyən münaqişələr rol oynayır. Ailə, Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Lətafət Tağzadə deyir ki, şikayətçi qadın onlara müraciət eləyərsə, bu münaqişənin həllində yardımcı ola bilərlər.
Bizə ərizə yazıb müraciət eləyə bilərlər. Bizdə qəbul günləri var həftədə 2 dəfə. Qəbula gələ bilər.
Kimin qəbuluna?
Hicran xanım qəbul eləyir, mavinlər eləyir. Yəni həftənin 2-ci, 5-ci günləri saat 10-dan qəbul başlayır bizdə. Bir gün qabaq, 2 gün qabaq zəng elib yazıla bilər qəbula. Sonra da ərizəsini gətirsin sənədləri ilə. Yəni burada çox hallarda kömək olur.
Sizin köməyiniz belə deyək, hansı istiqamətdə ola bilər?
Yəni, barışdırıcı ola bilər, sonra başqa bir münaqişə varsa da ki, mənzil məsələsidir, ya məhkəməlikdir, bunu onlar həll edirlər hər halda.
Azər bəy, yəni bir münaqişə ailə münaqişəsidir və hiss olunur dediklər, hər iki tərəfin dediyindən belə başa düşür ki, orada hər kəs yaşanılan evin, hazırda yaşadıqları evin ona məxsus olmasını istəyir. Düzdür, bizə şikayət edən Zərifə Məmmədova demədi ki, o evə tam iddialıdır, o narahatdır ki, o deyir ki, çıxmağa başqa yeri yoxdur və orada öz yaşamaq hüququnun qalmasını istəyir. Bax, onun hətta belə deyək, qarşı tərəf onu ittiham eləyir ki, qaynanasına baxmır, ərinə baxmır, hətta əri də onu istəmir. İndi biz onun həyat yoldaşının təəssüf ki, mövqeyini öyrənə bilmədik məsələyə. Yəni, hətta bu cür olsa belə, bax, bu xanımın, Zərifə Məmmədovanın hansı hüquqları var?
Əvvəla onu qeyd etmək istərdim ki, bu cür mübahisələr təcrübədə çox rast gəlinir. Bugünkü Azərbaycan reallığında nadir hadisə deyil bu. Bu məsələ ilə bağlı əgər hal-hazırda məhkəmədə iddia varsa, qarşı tərəf qeyd elədi ki, onları məhkəməyə müraciət ediblər. Xanım həmin işdə cavabdehdir və cavabdeh kimi o da orada qarşılıqlı iddiayla çıxış eləyə bilər ki, həmin mənzildən istifadə qaydaları müəyyən olsun. Yəni, məhkəmə müəyyən eləsin ki, tərəflər hansı otaq tərəf hansı tərəfə verir istifadə üçün və digər otaqlar və daha doğrusu ümumi istifadədə olan sahələr ki var, mətbəx, sanitar qovşaqlar, onlardan tərəflərin bərabər istifadə hüquqları məhkəmə qərarında təmin oluna bilər. Yəni, bu məsələ sırf məhkəmə mübahisəsinin predmetidir.
Bəs Zərifə Məmmədova hətta həyat yoldaşından ayrılsa belə, onun hüququ var mı o evdə yaşamağa? Yəni, ev birgə nikah dövründə qazanılmış əmlak deyil, onun qaynatasının evidir, sadəcə həm də qeydiyyatda da o evdə, Zərifə Məmmədova.
Zərifə xanımın həmin mənzilə istifadə hüququ uzun müddətdir ki, var və o mənzildə pasport qeydiyyatında olmaqla uzun müddətdir həmin mənzildən istifadə edir, orada mənzil üzvləri ilə birgə təsərrüfat aparıb. Buna görə də onun bu hüququ boşansa belə, yəni ərinlə nikahını pozsa belə saxlanılır.
Onun baldızı bizə bildirdi ki, yəni bu ev evdən yəni başqa qardaş da var, baldız, yəni bacı da var, yəni başqa uşaqlar da var. Yəni bax bu zaman əgər əmlakın bölünməsi məsələsi ortaya çıxsa onda necə bərabər mi payla bölünür yoxsa tutaq ki bax ayrılarsa, boşanarsa onda necə bölünəcək? Çünki o mülkə mən o söhbətlərdən belə başa düşdüm ki, başqa uşaq övladlar da iddia eləyir.
Yo, təbii ki, o əgər kimisə mülkiyyətindədirsə, onun bölünməsi deyil, bu şəxs ancaq orada Zərifə xanım istifadəçidir. Ona bölünmək
aid deyil,
pay düşmür. Sadəcə olaraq istifadə eləyə bilər həmin mənzildən.
Əgər mülkiyyətdədirsə,
əgər mülkiyyətdə deyilsə, yenə də istifadəçidir, onda müəyyən pay ala bilər. Əgər heç kimin mülkiyyətində deyilsə mənzil.
Əgər mənzil övladlar arasında bölünərsə,
yəni, atanın mülkiyyətindədirsə, atanın qanunla müəyyən edilmiş qədər dövlət reyestrindən sənədi varsa, həmin...
İndi ata, belə başa düşdüyüm söhbətlərdən ki, rəhmətə gedib, yəni qadının, yəni evin xanımının yəqin ki, mülkiyyətindədir.
Yox, ata vəfat edibsə, həmin onun həyat yoldaşı və övladları, sağ olan övladları vərəsələrdir.
Vərəsələrdir. Yəni, ev bölünərsə necə, Zərifə Məmmədovanın orada hansı hüquq olacaq və kimin payında yaşamaq hüquq olacaq onda?
Ev bölünərsə, bu da yenə məhkəmə qaydasında müəyyən olunmalıdır ki, o hansı bölündüydən sonra hansı hissədən onun istifadə hüququ saxlanılır.
Amma istənilən hər iki halda belə, yəni mülkün saxlanmasına və əgər pay bölgüsü olarsa, hər iki halda Zərifə Məmmədovanın evdə yaşamaq hüququ var.
Bəli, bəli. İstifadə hüququ var.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Vəkil Azər Nağıyev studiyamızın qonağıdır. Azər bəy, bir sual gəlib qaynar xəttdə. Yusif Əzov adlı bir dinləyici soruşur ki, o mənzili özəlləşdirib, ona görə də mənzil kirayəsi adıyla tanınan yerli mənzil istismar idarələrinin yığdığı kommunal pulu ödəməkdən imtina edib. Soruşur ki, o bunu düz eləyib, yoxsa yox?
Bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Həmin qərar dövlət və İctimai Mənzil Fondu evlərində mənzildən istifadə haqları ilə bağlı, mənzildən istifadə haqları ilə bağlı qiymət müəyyənləşdirib. Həmin qiymətə görə bu həmin mənzillər hansı ki dövlətin balansında olub əvvəllər yaxud İctimai Mənzil Fonduna aid olub. Yəni söhbət burada bina evlərindən gedir və həmin bina evləri bütün mənzillər özəlləşdirilənə qədər həmin haqqı ödəməlidirlər. Binanın sakinləri.
Yəni, mənim qonşum özəlləşdirməyibsə, mən özəlləşdirmişəmsə, dəxli yoxdur, mən də ödəməliyəm.
Bəli, bəli. Çünki hesab olunur ki, söhbət binadan gedir. Da? Yəni, burada fərdin mənzilindən deyil, binaya xidmətdən gedir. Mənzil istismar sahələri binaya xidmət edirlər. Həmin binada olan, binaya xidmət dedikdə burada o kommunal xidmətlər, lift və s. gedir.
Axı, liftin də pulu əlavə ödənilir. Yəni, lift pul ödənilir, ondan sonra zibil məişət tullantılar üçün pul ödənilir.
Onlar başqa tariflə müəyyən olunur. Bu isə ümumiyyətlə müəyyən olunur Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyən
məsələn,
olunur. Hər kvadrat metrə 5 qəpik.
Yəni, bu onu bu xidmət odur ki, tutaq ki, bacanın təmizlənməsi.
Bəli, burada hardasa, indi ümumi xidmətdən söhbət gedir. İndi o hər bir... Təbii ki, məsələn, zibil pulu ayrıca tariflər var. Amma bu, ümumi xidmətdən söhbət gedir ki, burada hər kvadrat metrə görə 5 qəpikdir.
Əgər bütün binada mənzillər özəlləşdirilibsə, onda necə?
Onda həmin qərara görə, həmin bina sakinləri başqa bir yəni, alternativ qurumla müqavilə bağlaya bilərlər ki, onlara xidmət göstərsin. Burada bəli, bəyək qeyd etdiyimiz o ümumi xidmətdə burada binanın fasadı ilə bağlı, bəli, baza ilə bağlı, bununla bağlı olan məsələlər aiddir. Yəni, onlar artıq mənzil istismar sahəsinə alternativ bir qurumla müqavilə bağlayıb, onunla belə xidmətlər həyata keçirərlərsə, təbii ki, mənzil istismar sahəsinə bu pulu ödəməyə bilərlər.
Azər bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiniz, Qaynar xəttə gələn şikayətləri dinlədiniz və sizin fikirlərinizi eşitdik.
Çox sağ olun.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğun olmasa, dünya nətər yoğunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
No more champagne.
İstəsək də, istəməsək də, yaşadığımız daha bir ilin sonuna gəldik. Azadlığımız üçün bu 6-cı yeşun ilidir. Geriyə boylanmaq həmişə xoş olmasa da, veriliş boyu bunu etməyə çalışacaq. 2009-cu ilin ən yadda qalan mədəniyyət olaylarını xatırlatmalı olacaq. Dokuzuncu ilin ilk ayı çox önəmli bir yubileyin qeyd edilməsi ilə başladı. Yanvarın 31-də Cümhuriyyətimizin qurucusu Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin 125 ili tamam oldu. Rəsmi Bakının göz ardı etdiyi bu yubiley vətəndaş təşəbbüslərini söndürə bilmədi. Biri Rəsulzadənin yubiley təqvimini buraxdı, biri onun portretini çəkməyə başladı, biri də jurnalist Nəcibə Bağırzadəni deyirəm, Məhəmməd Əmin bəy haqqında kitab yazdı. İstiqlal və Cümhuriyyət qurucusunun yaşam və mübarizə tarixinə göz atdı.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bunu bacardı. Bütün yaradıcılığı ilə, bütün ədəbi fəaliyyəti ilə, bütün publisistik yazıları ilə və parlamentdəki çıxışları ilə və təəssüf ki, yenə deyirəm, o mühacir həyatı yaşadı, amma mühacirət həyatında belə bir an da olsun Azərbaycansız yaşamadı, Azərbaycan sevgisindən uzaq qalmadı və Azərbaycan uğrunda mücadilədən geri çəkilmədi.
Yaşadığımız il bir sensasiyalı olayla da yaddaşlara köçdü. 26 Bakı komissarlarının sovetlər dönəmində dırnaq içində qürur yerinə çevrilmiş şöhrətli abidə kompleksi ömrünü tam başa vurdu. 26-ların məzarları Hövsan qəbirstanlığına köçürüldü. Ən acınacaqlısı, 26-lar 23 nəfər çıxdılar. Bu sensasiyalı açıqlama bütün il boyu medianın gündəmindən düşmədi. Bolşeviklərin tarixi saxtalaşdırmağı hədəfləyən bu məşhur yalanının üstündəki sir pərdəsi tam açılmadı. 26-lar bağı sahil bağı adı ilə yenidən quruldu. Türk Hərəkatı İctimai Birliyi ölkə prezidentinə müraciət göndərdi. Müraciətdə Bakı azad olunduqdan sonra həmin bağda Nuru Paşanın bayram mitingi düzənlənməsi, ora Hürriyyət bağı adı verilməsi təklifi ilə çıxış etdiyi vurğulandı. Ancaq bağa nə Nuru Paşanın, nə Hürriyyətin adı verildi. Başlanğıcı bir neçə qiymətli nəşrlərin işıq üzü görməsi ilə də yadda qaldı. Bakı Slavyan Universitetində Filologiya Kitabxanası 100, Türkologiya seriyasından Seyid Əhməd Cəmaləddin İbn Mühənnanın Heliyyətül İnsan və Həlbətül Lisan kitabı çapdan çıxdı. Mahmud Qaşqarinin dünyaca ünlü divanından 200 il sonra yazılan bu kitab ərəbcə farsça, ərəbcə türkçə, ərəbcə monqolca sözlüklərdən ibarətdir. Sözlərin ayrı-ayrı dillərdəki qarşılığını, həm də müqayisəli xüsusiyyətlərini araşdıran lüğətin tərcüməçisi, qeyd və şərhlərin müəllifi, filologiya doktoru, professor Tofiq Hacıyevdir.
bir kitab. Qədim türk tayfalarından olan Afşarlar barədə kitab çapdan çıxdı. Kitabın müəllifləri Ənvər Çingizoğlu və Aydın Afşar, ilmi redaktoru isə Vüqar Qaradağlıdır.
Afşarlar böyük türk boyudu. Bunlar Altaydan Anadoluya qədər bütün ərazidə məskunlaşıblar. Biz bu kitabı yazarkən İran İslam Respublikasında, Türkiyə Cumhuriyyətində olduq. Afşarların yaşadığı yerləri birər-birə ova-ova, oymaq-oymaq gəzdik. Onların günündən, güzaranından məlumat aldıq.
İlin başlanğıcı türk dünyasını itkilərlə də yüz-üzə qoydu. Azərbaycan əsilli türkoloq qalim İrem Melikov dünyasını dəyişdi.
Uzun incə bir yoldayım.
1917-ci ilin noyabrın 7-sində inqilabla birgə Peterburqda doğulan xanım İrem 2 yaşından ailəsi ilə birgə Finlandiyaya köçmüş. Oradansa həmişəlik Fransaya getmişdi. Xanım Melikov Parisdə Sarbon Universitetini bitirdi. Şərq dilləri məktəbində dövrünün tanınmış türkoloqlarından dərs aldı və sonralar özü də dünyaca ünlü türkoloqa çevrildi.
Gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Ən önəmlisi, yaşadı olduğu oktyabrdan çox yaşadı. Onun dünyaya səs salan çöküşünü də gördü.
Yorum, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Daha bir itki ilin əvvəlini yasa boğdu. Azərbaycan ədəbiyyatı bir sənət nəhəngini itirdi. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə fevralın 13-də 84 yaşında dünyasını dəyişdi. Azadlıq Radiosunun bütün proqramları bu ünlü şairin xatirəsini andı. İS proqramı ona Ulduzlar Sönmür radio dastanını bağladı.
Dövrdə bu etirazı bildirmək özü müxtəlif səviyyədə, məsələn o dövrdə Şəhriyar Bəxtiyar şeirləşməsi, yazışmaları, o dövrdə Bəxtiyar müəllimin görüşləri, çıxışları, Şəki qəzetində çap olunan Gülüstan poemasının əl yazmasının əl-əl yazılması, gənclər tərəfindən oxunması, bunlar böyük hadisə idi.
Gündüz gecə, gündüz gecə.
Nobel mükafatçısı Yosif Brodsky ilin əvvəlində Azərbaycan türkçəsində danışdı. Şiirləri çevirən və ön sözün müəllifi Səlim Baboğlu-oğludur. Azadlıq Radiosunda İz Mədəniyyət proqramı dinləyirsiniz. Bu dəfə ilin ən yadda qalan mədəniyyət olaylarından söz açırıq. Yadımdan çıxmamış söyləyim ki, hər ilin sonu sənət adamlarına telefonla ünvanladığımız sual yenə də dəyişməz qalıb. Sizin fikrinizcə ilin ən önəmli mədəniyyət olayı hansıdır? Sualı elə yazışı Səlim Babıloğlu cavablayır.
Mənim üçün ilin ən yadda qalan hadisəsi 525-ci qəzetdən bizim verədiyimiz kitab seriyası. Deməli, həmin kitab seriyasının var. Ötən ildə İbrahim Onunda biz Xanzalla bir yerdə kif media rəhbərlərinə müraciət elədi ki, siz o tədbirdə iştirak edirdiniz. Deməli, hər bir kiv və media rəhbərliyi tutalım ayda 200-250 manat, 300 manat xərcləməklə həm dünya ədəbiyyatından, həm Azərbaycan ədəbiyyatından maraqlı müəlliflərin əsərlərini kiv formatda çap edə bilər, öz qonaqlarına, abunəçilərinə paylaya bilər, dolay yolunun özlərini, imicini formalaşdıra bilər və bu bəyanata ilk reaksiya verən 525-ci qəzetinin baş redaktoru Rəşad Məcud oldu.
İlin başlanğıcı daha bir ilkin əsasını qoydu. Ölkədə ilk kitabxana kitab mağazası açıldı. Bilməyənlərə bildirim ki, kitabxana mağazanın açıldığı Nimeti Seyidzadə adına uşaq kitabxanası şəhərin mərkəzində Nizami küçəsi ilə Bülbül prospektinin kəsişməsində yerləşir. Azərbaycan aşıqları üçün də uğurlu gəldi. Aşıqlarımız Avropaya çıxdılar. Hətta Louvre-da konsert də verdilər. Aşıq sənətinin araşdırıcısı Sənubər Bağırova.
Azərbaycanda, yəqin bilirsiniz də, əsas aşıq məktəbləri zonalara da bölünür. Yəni, bir Gəncəbasar məktəbi var,
Borçalı
bir
var.
Borçalı məktəbi, o da ki, anklav şəraitində yaşayırlar, bir də Şirvan aşıqları. Bunlar bir-birindən fərqlənir.
İlin səxavət payından doğma şəhərimizə də pay düşdü. Bakı bir il İslam mədəniyyətinin baş şəhəri oldu. Müzik Bakı bu adını necə doğrultdu? İslam mədəniyyətinin paytaxtı rolunu necə oynadı? Türk Dünyası Yom Dərgisinin Azərbaycan təmsilçisi Nizami Zöhrabi Azadlıq Radiosunun bu sualını belə cavabladı.
Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı olduğu ildə xoşa gəlməyən bəzi şeylərlə də üzləşdi. Yəni əslində keçən ildə olmayan işlər bu il oldu. Salım keçən il camilər bağlanmadı, bu il camilər də qapandı. Hardasa demək söküldü, dağıldı və ilə axır. Bir də ki, Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmaqla əslində biz, yəni Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq üçün bu bir vəsilə idi. Təbii ki, yəni burada Mədəniyyət Nazirliyi çox böyük iş görmüşdü, amma biraz da təcrübəsizliyi də var. Yəni bu da gələcək zamanlarda inşallah, mən inanıram ki, aradan qalxar. Amma hər halda elə şeylər var ki, bununla çox razılaşa bilmirəm. Bakı əgər İslam mədəniyyətinin paytaxtıdırsa, burada keçirilən tədbirlərdə bəzən İslami dəyərlərə zidd olan şeylərin də yəni qeyd olunmasını müşahidə elədik.
İlə yadda qaldı. Araşdırıcı Ramiz Əsgər.
Mənim üçün ilin yadda qalan iki hadisəsi var. Bunlardan biri bu il Mahmud Kaşqarın Divan-ı Lüğəti Türk əsərini rus dilinə tərcümə edib çap elətdirməm. İkincisi Türk dünyasına xidmət ödülü almam. Bu ikisi mənim yadımda qaldı. Bu anda da mən bu Xəmsəyə gedirik. Xəmsə Şadlıq Sarayında prezident yanında Kivə dəstək fondu müsabiqə elan edib və mənə mükafat verib onu təqdim edəcəklər. Üç olay.
Novruz Qabağı uzun illərdir haqqında söhbət açılan Cabbar Qaryağdıoğlu sənəti filminin təqdimatı oldu. İS proqramı təqdimat günü Cabbar əminin qızı Şəhlə xanımla da görüşüb söhbətləşdi.
Gör necə ki, anama söz deyib getmək istəyir, anamı yuxu basıb, yazıq 8 uşaq anası indi yorulub yatıb da. O, gör necə zərif kişi idi ki, yuxudan oyatmırdı. Şeirlə bizə deyirdi ki, qıyqacı baxmaqla aldım canımı, uşaqlar oyadın Səlmə xanımı.
Bakıda Novruz Qabağı Beynəlxalq Muğam Festivalı keçirildi. Dünyanın hər yerindən gələn muğam biliciləri Bakıda toplaşdılar.
Sumitra, yes, she is indeed fortunate to come from a family.
Əlbəttə deyir, o deyir, xoşbəxtdir ki, belə bir, yəni mədəniyyətə bağlı, mədəni ənənələrə bağlı bir ailədəndir. Əlbəttə o indi hələ yeni yetmədi, o deyir, böyüdükcə sonra onun deyir, əsildir, vacibliyinə deyir, varacaq, yəni ona başa düşəcək ki, doğrudan da bu, buna düşən bir xoşbəxtlikdir.
Ömər Xəyyamın Rubailər kitabı nəfis tərtibatda Azərbaycan türkçəsində çıxdı. Kitabın naşiri iş adamı Əli Polad, ilmi redaktoru Kamil Bəli Nərimanoğludur.
İçmirsən əgər məsləri töhmətləməsən.
Kitabı xalq artisti Fuad Poladovun ifasında Xəyyam Rubailəri yazılmış disk də əlavə edilib.
Sən içməməyinlə fəxr edirsən, lakin yüz iş törədirsən daha pis içməkdən.
Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Asəf Zeynalı 100 yaşına çatdı. Nə yazık ki, 100-cü əmi 23-ün yaşamağı ona nəsib oldu. Ancaq gördüyü işlər, yazmağa macal tapdığı saysız əsərlər və ən önəmlisi Azərbaycan var olduqca yaşayacaq ölkəm romansı onun adını tarixə yazdı.
Şiş uçlarım, bulutlarla düşer.
Moskvada yaşayan ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov 80 yaşına çatdı. İS proqramı onun yübileyinə qocaman qərib dastanını bağladı.
80 ilin hər günü mən Azərbaycanda Bakıda olmuşam. Qəribə səslənsə də Moskvada mən 60 ildir Moskvada yaşayam. Yəni Moskva haqqında bir cümlə də, bir kəlmə də yazmamışam.
İllərdə nəşri ləngiyən Molla Nəsrəddin dərgisinin 4-cü cildinin çıxması yazın ən könə oxşayan xəbərlərindən oldu. İS proqramına bu xəbəri ədəbiyyatşünas Teymur Kərimi çatdırdı.
Şəblə Həsən, onu sarvadına bax.
Eurovision mahnı yarışması 2009-da şəhərli oldu. Azərbaycan təmsilçiləri Aysel Varaş 3-cü yeri qazandılar. 2009-cu ilin ən yada qalan mədəniyyət olayı hansı oldu? Teatrşünas Məryəm Əlizadə.
Mənim üçün deməli yox teatrında Çexovun Albalı Bağı pyesi əsasında birinci akt. Tamaşa haqqında mənim yazım da getdi. Yəni mənim üçün həqiqətən də bu bir teatr hadisəsi idi. Tamamilə yeni bir baxış idi Çexova. İnterpretasiya, rejissor yolu çox fərqli idi. Yəni mən maraqlanıram Çexova müxtəlif rejissorlar münasibəti ilə. Bu tamamilə fərqli idi.
İyun ayının başlanğıcında görkəmli Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun qızı, onun adını daşıyan Mənzil Muzeyinin direktoru Aybəniz xanım Vəkilova dünyasını dəyişdi. Əkrəm Rəhimlinin Seyid Cəfər Pirşəvəri kitabı çapdan çıxdı. İS proqramı kitabın müəllifini dirilişə çağırıb, təklənmiş demokrat radio dastanını hazırladı. Pirşəvəri şəxsiyyətində dinləyici marağı, onun ardınca daha bir verilişin, təklənmiş demokrat necə öldürüldü sualını cavablayacaq verilişin yaranmasına səbəb oldu.
İran müəlliflərindən biri yaxşı yazır ki, Pirşəvəri Moskva üçün baş ağrısı olmuşdu. Bu baş ağrısını götürmək üçün variant axtarırdı. Çünki Pirşəvəri bir baş öldürmək olmazdı, oğurlamaq da olmazdı. Ancaq onu qəzaya salmaq.
Tanınmış yazıcı İsmail Şıxlının Dəli Kür romanı Türkiyə türkçəsində danışdı. Az qala yarım əsrdə Azərbaycan oxucusunun sevimli romanına çevrilmiş bu əsəri Türkiyə türkçəsinə Yasəmin Bayır çevirdi. Milli Mətbuat Günü bir neçə dəyərli kitabların nəşri ilə yadda qaldı. 1906-18-ci illərdə senzor işləmiş Mirzə Şərif Mirzəyevin Qafqazda Türk mətbuatına dair materiallar, Rusça kitabı uzun illərin suskunluğundan sonra danışdı. Fərvanə Məmmədli Cənub Azərbaycan mətbuatı tarixini yazdı. Akif Aşırlı isə çoxdan da yolu gözlənilən Azərbaycan mətbuatı tarixi 1875-1920-ci illər kitabını ortaya qoyaraq mətbuat bayramını şənləndirdi. Azərbaycanın Kör Amal filmi Serbiyada keçirilən 8-ci Doku Festivalının xüsusi mükafatını aldı. Yayı bir əlamətdar hadisə ilə də yadda qaldı. Ölkənin baş məclisində nəhayət ki, təhsil haqqında qanun qəbul olundu. Yeni qanun ekspertlər tərəfindən bir mənalı qarşılanmasa da qanunun varlığı hamını rahatlandırdı. 2009-cu il nə ilə yadda qaldı? Nəsiman Yaqublu.
Ən yadda qalanı Polşada, Varşava şəhərində Məhəmməd Əmir Əsrzadənin 125 illik yubileyinin keçirilməsi və mənim də orada iştirak etməyim. Yəni, mənim üçün ən maraqlı hadisə bu oldu. Polşada yaşayan, Avropada yaşayan alimlər, tədqiqatçılar, hamısı Əsrzadənin böyük bir şəxsiyyət olduğunu elmi əsaslarla sübut etdilər və maraqlı bir elmi konferans keçirildi. Və orada onlar çox dəyərli çıxışlar etdilər Əsrzadənin fəaliyyəti ilə bağlı. Azərbaycandan Slavyan Universitetindən bir Fuad müəllim gəlmiş iştirak edildi. Bakı Dövlət Universitetindən Azad müəllim var, o iştirak edildi. Sonra Polşada oxuyan təhsil alanlar, Azərbaycanlılar iştirak edildi. Bir də ki, mən iştirak edirdim Azərbaycan. Bir də Azərbaycanın Polşadakı səfiri Vilayət Qulyev iştirak edirdi.
Faiq İsmailovun işğal altında olan Azərbaycan ərazilərindəki mədəniyyət abidələrindən bəhs edən məcburiyyən erməniləşdirmə kitabı çapdan çıxdı.
Qarabağ ərazisində İslam dini abidələrin deyək ki, mövcudluğundan söhbət gedə bilməz. Şuşada deyək ki, Saatlı məscidi və aşağı Gövhərağa məscidi, yuxarı Gövhərağa məscidi 3, bir dənə Ağlamın deyək ki, şəhər məscidi çöldürülmüş vəziyyətdə divarlarının bir qismi salamat qalıbdır.
Azərbaycanın ilk peşəkar kino rejissoru Səməd Bərdarov 100 yaşına çatdı. İS proqramı vaxtsız dünyasını dəyişmiş bu böyük rejissora Ölülər və Ölümsüzlər dastanını həsr etdi.
Mən Səməd Bərdarov Azərbaycan kinosunun bəlkə ən mühüm şəxsiyyəti kimi görürəm, ən mühüm.
Azərbaycanın görkəmli teatr rejissoru, Yox teatrının bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu 60 yaşını tamamladı və təbii ki, proqramımızın qonağı oldu.
Mən həmişə çox maraqlı insanın əhatəsində olmuşam. Mənim şagirdlərim böyüyüb gözümün qabağında mənim həmkarlarım olub. Onların inkişafını görmüşəm. Vətənin bu gürültülü səs deyil, haradasa 16 yaşından müstəqil olacaq, o onunla yaşıyordu, onu gördüm.
Üzü Nəzir bəyin bir əsrdir dünyanı dolaşan Aşın Malalan operettası Musiqli Komediya Teatrında yeni quruluşda tamaşaya qoyuldu. Şux əlbisələr, fərqli ifa tərzi sərgiləyən qəhrəmanlar, hər zaman dəyişən dekorasiyalar, ən qəribəsi sevgi qanatlarında səhnədə sözün əsl mənasında uçan iştirakçılara münasibət bir mənalı olmadı. Proqramımıza qonaq olan rejissor Elvin Mirzəyev yeni quruluşa fərqli münasibətə belə reaksiya verdi.
Hətta Aşın Malalanın özü 1913-cü ildə çox ciddi tənqid atəşinə tutulmuşdu.
Tənqid hədəfi
demək olar ki, bu böyük bir provala çevrilmişdi.
Azər Turanın 37-ci ilin qurbanlarından olan türkçünas Xalid Seyid Xocayev haqqında kitabı çıxdı. Xatırladaq ki, Xalid Əfəndi Qaşqarlı Mahmudun divanını ilk dəfə dilimizə çevirən şəxsdir. Təəssüf ki, o tərcümə hələ də tapılmayıb.
Və sonralar mən Xalid Seyidin izinə düşdüm və gördüm ki, bu əslində bizim ən böyük şəhidlərimizdən, 37-ci il repressiyasının ən ağırlı şəhidlərindən biridir. Nə mənada? Xalid Seyidin haqqı digər 37-ci il repressiyası qurbanlarından daha çox əzilib, daha çox danılıb.
Azərbaycan legionçularının başçısı, Azadlıq Radiosu Azərbaycan xidmətinin baş redaktoru Əbdürrahman Düdənginskinin ölümündən 55 il ötdü. Onu 1954-cü ilin noyabrın 20-sində Azərbaycandan dedikanın göndərdiyi bir nəfər Münhendəki mənzillərdən birində qətlə yetirmişdi.
1954-cü ilin 20 noyabrında səndimə Azərbaycan tarixinin qələm ustasına qarşı, söz ustasına qarşı olan təzyiqinin yaxud cinayətinin İl dönümü günüdür. Bugün Fətəli bəy Düdənginski qətlə yetirildi.
Vəcihə Səmədov adına sərgi salonunda indi Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan rəssam İsmail Məmmədovun vətəndən uzaqda çəkdiyi əsərlərin sərgisi keçirildi.
Mən sentyabr ayında New York'a gedəndə burada bir iki dənə məqalə çıxdı ki, İsmail bir dəfəli Bakını, Azərbaycanı tərk edib. Ona görə mən bu dəfə sərginin adını elə qoydum ki, bilsinlər ki, mən tərk eləməmişim. Mən bir müddətdir oraya gedəcəm, bir müddət bura gələcəm.
Bənzərsiz rəssam Səttar Bəhruzadə 100 yaşına çatdı. UNESCO-nun qərarı ilə bu il Səttar Bəhruzadə ili elan edildi. Tanınmış sənətşünas Yatxan Əliyev onun haqqında sənətin məcnun kitabını yazdı.
Valideyn adamı göydən yerə indirir. Ancaq yaxşı müəllim adamı yerdən göyə qaldırır. Səttarın mənim həyatımdə rolu bu cür olub. Mən onu şəxsən özümü mənəvi bir ata sayıram.
Mətbuatımızın axsaqqalı, həm də ən görkəmli araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov 85 yaşını tamamladı. Azadlıq Radiosu sevimli müəllimimizi yubileyində də tək buraxmadı.
Uşaq vaxtı yadıma gəldi, məsələn 30-cu ildə Şəki üsyanı vardı. Mən onu görmüşəm uşaq vaxtı 6-7 yaşında. Çörək hamısı karşıqa sistemi idi. Aclıq idi, əziyyət idi. Deməli, keçmiş ziyalları qırırdılar. Kim bəy olub, xan olub, var yoxunu əldən alırdılar. Bunların hamısını yaşamışıq.
İtkilər bu il də yaxamızı buraxmadı. İlin əvvəlində tanınmış yazıçı Sabir Əhmədli, ortasında Əlbala Hacızadə, ən sonunda mətbuatımızın şöhrətli isimlərindən olan Azad Şərifov həyatlarını itirdilər. Və salam, bir ili bir verilişə sığışdırmaq səylərimiz burada bitir. İzin yaradıcıları, mən aparıcı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir illiyə sizdən ayrılır və hər zaman söylədiyimiz kimi azadlığın izi sizlərin izidir deyirik. Yeni ilimiz mübarək olsun.
bizim qalay.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org